4. septembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Ausans. Bijušo valsts prezidentu Raimondu Vējoni vakar iztaujāja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. To Latvijas radio apstiprināja presesekretāra Kristīna Reisa Dāboliņa. Viņa informēja, ka Vējonim piemērots liecinieka status. Vakar KNAB izvaicāja arī vairāku būvkompāniju īpašniekus. Vairākās vietās notika kratīšanas. Izmeklētājiem ir aizdomas par būvnieku neatļautu vienošanos un par kukuļošanu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šovakar vērtēs, vai apcietināt bijušo valsts robežsardzes priekšnieku Normundu Garbaru. Un šobrīd jau zināms, ka tiesa Normundu Garbaru ir nolēmusi atstāt uz brīvām kājām. Viņu apcietināt lūdza iekšējās drošības birojas. Tiesa šodien arī vērtēja, vai apcietināt divus citus šajā lietā iesaistītos. Tie ir divi ceļu būvniecības sabiedrības Igate darbinieki. Viens no viņiem – Igates valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Māris Peilāns. Tiesa arī viņiem apcietinājumu nepiemēroja. Šai lietā ir aizdomas par noziegumiem robežas izbūvē. Nu pat uz mēnesi slēgtajā Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā atklāti vairāki salmonelozes gadījumi. Ar salmonelozi saslimuši arī vismaz 8 jaundzimušie, to aģentūrē Leta apstiprināja slimību profilakses un kontroles centrā. Pagaidām apstiprināta informācija par 10 salmonelozes gadījumiem. Slimnīca gan publiski paziņoja citus nodaļas slēgšanas iemeslus. Slimnīca vēloties ļaut mediķiem atpūsties un ar nelielu remontu atsvaidzināt telpas nodaļā. Nākamgad divkārt pieaugs maksa par pensiju un pabalstu piegādi dzīvesvietā. Latvijas pasta noteiktā maksa par to nākamgad būs 4,88 eiro. Vēl pēc gada, no 2021. Gada, par pensiju un pabalstu piegādi dzīvesvietā būs jāmaksā 5,28 eiro. Latvijas pasts norāda, ka var bez maksas atvērt kontu Latvijas pastā jebkurā nodaļā un saņemt naudu ar pasta norēķinu sistēmas starpniecību. Rīgas Brasas tilta pārbūve tiks turpināta ar esošo būvatļauju. Tas nozīmē, ka jauns iepirkums tilta pārbūvei sludināts netiks. Tā šodien pēc tikšanās ar uzņēmuma Kauno tiltai un Rīgas domes atbildīgo institūciju pārstāvjiem paziņoja domes priekšsēdētājs Oļegs Buravs no Godskalpot Rīgai. Iespējamās papildu izmaksas būšot skaidras tikai nākamā gada janvārī. Valsts asins donoru centrs informē, ka centra asins krājumu nepieciešams papildināt ar nultās un B rēzus negatīvās, kā arī A rēzus pozitīvās asins grupas asinīm. Asins donoru centrs aicina atsaukties donorus. Tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons un arī Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt konkursam gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam. Pieteikt var cilvēkus vai nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā. Šogad konkursā izsludinātas 6 nominācijas. Uzdrīkstēšanās, nodarbinātības veicinātājs, sociālo tīklu balss, izglītotājs, bērnu atbalsts un pakalpojumu nodrošinātājs. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds, Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 46%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā dažviet neliels īslaicīgs lietus. Austrumos veidosies migla, gaisa temperatūra 7-12 grādi, piekarastē vietām 13-15. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumos mākoņu vairāk, Kurzemē lietus, iespējams arī pērkona negaiss, vakarā līs arī Vidzemes ziemeļrietumos. Gaisa temperatūra rīt 20-25 grādi. Izskan 4. septembra ziņas vieglajā valodā.